Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Naujuoju testamentu, romiečiams laišku. Primenu, jog esame 8-ajame šio laiško skyriuje, kurio tema – nauja žmogus, nauja kūrinyje, mūsų jau išnagrinėtos praėjusioje laidoje. Bei naujas kūnas ir naujas tikslas, kurį nagrinėsime šiandien. Naujas kūnas. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pirmuosius vaisius, ir mes dejuojame, laukdami įsūnyjimo ir mūsų kūno atpirkimo. Romiečiams laiško 8 skyriaus 23 eilutė. Ne tik gamta dejuoja, jai pritarė ir tikintysis. Ši eilutė pražutinga tiems, kurie propaguoja teoriją, kad krikščionį galima atpažinti iš nuolat besišypsančio veido. Pasak jų, krikščionis visą laiką privalo būti išsišiepęs. Vykite bėdas šalin savo šypseną, tai geras šūkis Rotary klubui. Tačiau toli gražu tai netinka krikščioniui. Gyvendami šiuose kūnuose mes dejuojame. Prieš kelerius metus, rytais leisdamasis laiptais, dažnai dejuodavau. Man skaudėjo kelius. Žmona mane sudraudė, nedejuok. Dejuodamas neprieštarauju šventajam raštui, atsakiau jai. Paulius rašo, todėl mes dūsaujame trokšdami ant viršaus apsivilkti savo buveinę iš dangaus. Rašom antrame laiške korintiečiams 5 skyriuje 2 eilutėje. Taip pat ir psalmininkas kalbėjo. Aš aimanų nuvargintas kas nakt. Ašaromis laistau savo lovą ir verksmu drėkinu savo guolį. 6 psalmė 7 eilutė. Net mūsų viešpačiui Jėzui Kristui keletą kartų riedėjo ašaros. Nors mano įsitikinimu, Jėzus buvo džiaugsminga asmenybė, tačiau buvo laikas, kai jis verkė. Taigi šiuose kūnuose mes dejuojame. Tuo tarpu mes esame išgelbėti viltimi. Tačiau regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Romiečiams laiško 8 skyriaus 24 eilutė. Mes esame išgelbėti viltimi. Čia kalbama apie Kristaus darbą, atliktą dėl mūsų ant kryžiaus ir mūsų tikėjimo juo. Tačiau tai dar ne viskas. Ateityje mūsų laukia atpirktas kūnas. Bet jei turime viltį nematydami, tada laukiame ištvermingai. Romiečiams laiško 8 skyriaus 25 eilutė. Tikėjimas, viltis ir meilė – trys esminės sudedamosios tikinčiojo gyvenimo dalys. Jei viskas būtų regima, nebūtų vilties. Vieną dieną viltis virs realybę. Tiesą sakant, šlovėje, kuri bus apreikšta mumyse, pranyks. Tiek tikėjimas, tiek viltis. Liks vienintelė meilė. O ir dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti. Todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiais. Romiečiams laiško 8 skyriaus 26 eilutė. Prieš daugelį metų daktarui Gabelėinui, kalbant susirinkime, jį nuolat garsiais amen pertraukdavo vienas entuziastingas vyrukas. Daktarui Gabelėinui tai įkyrėjo ir jis tarė, brolau, šventajame rašte sakoma, kad dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiais. Tad neišsakykite jų, jei šie atodusiai kyla iš Dievo dvasios. Mes net nežinome, kaip turėtume melstis, bet Dievo dvasia užtaria mus be žodžiais dūsavimais. Ar esate kada kreipėsi į Dievą maldoje, nežinodami, ko melsti? Tiesiog paprasčiausiai jį kreipėsi tėvę, negalėjote nieko prašyti, nes nežinojote, ko prašyti. Tokiais atvejais dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Tai nuostabu. Širdžių tyrėjas žino dvasios troškimus, kad jį užtarė šventuosius pagal Dievo norą. Romiečiams laiško 8 skyriaus 27 eilutė. Jei aš maldoje prašyčiau Dievo, Viešpatie, noriu, kad šitaip išspręstum susidariusią problemą. Galiu nesulaukti atsakymo, kokio tikėjausi. Tačiau kartais smagu ateiti pas Viešpatį ir melstis, nežinau, ko prašyti, nežinau, ką tau pasakyti, bet ateinu pas tave kaip tavo vaikas. Noriu, kad būtų tavo valia. Tuomet Dievo dvasia užtars mus pagal Dievo valią. Gal pasikartosiu, tačiau tai nuostabu. Naujas tikslas. Toliau kalbama apie naują Dievo tikslą. Jei laiškas romiečiams yra nuostabiausia Biblijos knyga, o 8 skyrius jos viršūnė, tai 28 eilutė - aukščiausias viršūnės taškas. Dievo tikslas garantuoja nusidėjėlių išgelbėjimą. Viljamo Sendei žodžiai tariant, kitose 3 eilutėse aprašomas išgelbėjimo procesas. Be to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Romiečiams laiško 8 skyriaus 28 eilutė. Štai mano vertimas. Bet mes žinome, turime dievišką pažinimą, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo tikslui pašauktiesiems. Velionis daktaras Rubenas Storiai, man teko privilegija 21 metus pastoriauti jo įsteigtoje bažnyčioje. Buvo didis Dievo vyras, dažnai įžeidinėjamas ir nesuprastas. Jis puikiai suvokė šios eilutės prasme ir vadino ją minkšta pagalbė pailsusiai širdžiai. Daugelis iš mūsų savo išvargusią galvą buvome padėję ant laiško romiečiams 8 skyriaus 28 eilutės. Žinome, kad visa kūrinyje dejuoja, bet žinome ir tai, kad viskas išeina į gerą, net dejavimai. Laiške romiečiams 5 kartus sakoma mes žinome, o žodis žinoti pavartotas net 13 kartų. Jis apibūdina tai, ką paprastai žino krikščionis, ką jam yra apreiškusi šventoji dvasia. Pažinimas išpučia, užtat meilė ugdo, rašoma 1 Korintiečiams laiške 8 skyriuje 1 eilutėje. Tokį pažinimą mums gali duoti tik Dievo dvasia. Čarlzas Spurdžanas sakydavo, man nereikia aiškinti, koks medaus skonis, aš žinau. O aš galiu pasakyti, bičiuli, aš žinau, jog Dievas mane myli. Man nereikia įrodymų. Aš tai žinau. Mylintiems Dievą. Štai kas padaro tikinčiuosius broliais. Juk Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, o vien tikėjimas, kuris veikia meilę. Tai prašoma Galatams laiško 5 skyriaus 6 eilutėje. Meilė yra ženklas. Štai ką kalbėjo apaštalas Jonas. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą, tai yra malonės sostą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus tai pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka ir jo meilė mumyse tampa tobula. Iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumyse. Jis yra davęs mums savo dvasios. Taigi mes matėme ir liudijame, kad tėvas atsiuntė sūnų pasaulio gelbėtoje. Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo sūnus, Dievas tame ir tas Dieve pasilieka. Mes esame pažinę ir įtikėję meilę, kurią Dievas mus myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame. Rašoma 1 Jono laiške, 4 skyriuje 10-16 eilutėse. Drauguži, jei nekenčiate kitų krikščionių, jums bus sunku mylėti Dievą ir tikėti, kad Jis myli jūs. Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Rašoma tame pačiame pirmame Jono laiške 4:19. O apaštalas Petras sakė, jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę. Tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu. Užrašyta 1 Petro 1:8. Tik nuoširdi Dievo meilė į jūsų gyvenimą gali atnešti džiaugsmą ir šviesą. Viskas reiškia viskas. Gera ir bloga, skaistu ir niūru, saldu ir kartu, lengva ir sunku, linksma ir liūdna, gerovė ir vargas, sveikata ir liga, ramybė ir audra, patogumas ir kentėjimas, gyvenimas ir mirtis. Išeina į gerą arba veikia iš vien gerui, profesoriaus Algirdo Jurėno vertimas. Čia išreikštas priežastingumas. Vadinasi, Dievas veikia visuose dalykuose. Atsitiktinumų nėra. Pamenate, Juozapas, žvelgdamas atgal į nugyventas dienas, pilnas nemalonių staigmenų, nusivylimų ir kentėjimų, visgi galėjo pasakyti savo broliams, kurie beje buvo kalti dėl jo nelaimių. Nors jūs ir sumanėte man piktą, Dievas pakeitė tai į gerą. Žiūrėkite pradžios knygos 50:20. Esu tikras, kad ir mes, Dievo vaikai, vieną dieną žvelgsime į nugyventas dienas ir sakysime, visa tai išėjo į gerą. Jobas tvirtino, nors jis ir gali mane užmušti, pasitikiu juo. Bičiuli, štai tokio tikėjimo Dievu mums reikia. Mes žinome, kad viskas išeis į gerą, nes jis tuo pasirūpins. Visgi dažnai mes klausėme Dievo to paties, ko klausė Jeremijas. Kodėl leidai man patekti į bėdą? Užrašyta Jeremijo knygos 11:14. Prieš daugelį metų, kai San Franciske įvyko žemės drebėjimas, viena Dievo šventoji vaikščiojo po griuvėsius ir šypsojosi. Draugė paklausė jos, kaip gali šypsotis tokią akimirką. Toji atsakė, džiaugiuosi, kad turiu Dievą galinti papurtyti pasaulį. Kaip nuostabu be baimės pasitikti gyvenimą ir mirtį. Galvoju apie Paulių, kuris į ateitį žvelgė nevirpančią širdimi. Savo draugams jis sakė, kodėl raudate ir draskote man širdį? Aš pasirengęs Jeruzalėje dėl į viešpatės Jėzaus vardo ne tik būti supančiotas, bet ir numirti. Rašoma apaštalų darbų knygos 21:13. Daugelis iš mūsų norėtume tai pasiduoti viešpačiui, kaip apaštalas Paulius. Atkreipkite dėmesį, viskas išeina į gerą tiems, kurie yra pašaukti. Kam pašaukti? Jo tikslui. Daugeliu žmonių sunku įsisąmoninti šią tiesą. Pašauktieji tai tie, kurie ne tik išgirdo kvietimą, bet priėmė jį ir buvo atgimdyti iš aukšto. Jie iš patirties žino, kas yra Dievo meilė. Apaštalas Paulius išskiria 3 žmonių grupės, kurios mano manimu ir šiandien egzistuoja pasaulyje. O mes skelbėme Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems tiek žydams, tiek graikams skelbėme Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Rašoma 1 Korintiečiams 1:23-24. Pirma, žydai pasitikėjo religija, apeigomis ir ritualais. Jiems kryžius buvo papiktinimas. Antra, graikai, arba kitaip pagonys, pasitikėjo filosofija ir žmogiška išmintimi. Jiems kryžius buvo kvailystė. Trečia, pašauktieji. Tai žmonių grupė, kurią sudarė tiek žydai, tiek graikai. Išrinkti ne dėl savo religingumo ar išminties. juos pašaukė Dievas. Šiems žmonėms kryžius buvo Dievo dinamitas išgelbėti. Pašauktieji išgirdo Dievo kvietimą. Grįžkime prie ankstesnės iliustracijos apie vėžlius. Tarkime, jūs nueinate į pelkyną, randate ten 10 vėžlių ir sakote jiems: norėčiau jūs išmokyti skraidyti. 9 iš jų atsiliepia: tavo pasiūlymas mūsų nedomina. Mums gerai ir čia. Ši pelkė labai jauki ir patogi gyventi. Visgi vienas vėžlys atsako: puiku, aš norėčiau išmokti skraidyti. Štai išrinktasis. Būtent jį ir mokysite skraidyti. Tačiau kiti vėžliai nieko dėti, jie tėra vėžliai. Bičiuli, pražuvusieji yra pražuvę, nes jie nori tokie būti. Šioje žemėje nėra ne vieno žmogaus, kuris būtų priverstinai pražudytas. Žmonės pražuvę, nes patys pasirenka pražūtį. Prieš daugelį metų mano tėviškėje vienas berniukas norėjo prisijungti prie bažnyčios. Taigi diakonai pasikvietė jį pokalbiui. Jo paklausė: kaip tu tapai išgelbėtas? Berniukas atsakė: Dievas darė savo, o aš savo. Diakonai pamanė, kad vaikinukas klaidingai supranta išgelbėjimo doktriną, todėl klausė toliau: tai ką darė Dievas ir ką darei tu? Berniukas kuo puikiausiai paaiškino: Dievas gelbėjo, o aš dariau nuodėmes. Bėgau nuo jo, kiek nešė mano maištingos kojos ir nuodėminga širdis. Jis leidosi paskui mane, kol galiausiai pavijo. Bičiuli, šitai buvau išgelbėtas ir aš. Tai neprieštarauja posakiams: kas nori, gali ateiti ir kas patikės. Henris Ward Beecheris yra pasakęs: išrinktieji yra tie, kurie nori, o neišrinktieji tie, kurie nenori. Ir visa tai priklauso nuo jo, tai yra Dievo valios. Bičiuliai, jei jūs dar nesusitaikėte su Dievo valia, laikas tai padaryti, nes ši visata priklauso jam. Jis ją sukūrė. Nežinau, kodėl Dievas padarė žemę apvalę, o ne kvadratinę. Jis neklausė mano nuomonės. Galiu pasakyti tik tiek, kad žemė apvali todėl, nes tai panorėjo Dievas. Mano drauge, jo tikslai išsipildys. Dievas turi pakankamai išminties ir galios, kad juos išpildytų. Visa, ką jis daro, yra teisinga. Nedrįskite kritikuoti Dievo ir manyti, kad jis neturi teisės išgelbėti tų, kurie nori būti išgelbėti. Dievas turi teisę tai padaryti. Jis teisingas ir mylintis. Viskas, ką daro mano Dievas, yra teisinga. Praeityje gyveno didis teologas vardu Simeonas. Savo pamoksluose iš laiško romiečiams 8 skyriaus jis tvirtino, kad išrinkimo doktrina skelbia dėl 3 priežasčių. Ji pakerta puikybės, arogancijos ir nusivylimo šaknis. Man tai patinka. Bičiuli, išrinkimo doktrinoje nėra vietos žmogaus pasipūtimui. Viskas priklauso nuo Dievo darbo, jo išminties ir tikslo. Dievo valia yra tarsi greitasis traukinys, atskriejantis iš praeities amžinybės. Nemanykite, kad galite ją sulaikyti. Verčiau lipkite į šį traukinį ir važiuokite. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė. Kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino. Kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Romiečiams laiško 8 skyriaus 29-30 eilutės. Jungtuku O Paulius susieja mintį su 28 eilute, primindamas mums, jo kalba ne apie tai, kad kas nors gali būti išrinktas pražūčiai, bet apie pašauktuosius, iš anksto numatytus. Šventajame rašte niekur nesakoma, kad kas nors būtų iš anksto paskirtas pražūčiai. Šis terminas nevartojamas, kalbant apie pražuvusiuosius. Taigi, jei kada išgirste netikinti tvirtinant, kad jam lemta pražūti, žinokite, jog Biblija to nemoko. Iš ankstinis paskirimas reiškia, kad išgelbėjęs Dievas pasirūpins jumis iki galo. Ką jis iš anksto numatė, tą iš anksto ir paskyrė. Ką iš anksto paskyrė, tą ir pašaukė. Ką pašaukė, tą ir nuteisino. Ką nuteisino, tą ir išaukštino. Taigi šioje nuostabioje dalyje kalbama apie pašventinimą. Visgi Paulius net nemini pašventinimo. Kodėl? Todėl, kad pašventinimas yra Dievo darbas tikinčiojo širdyje ir gyvenime. Štai toks amžinas Dievo tikslas. Paaiškinsiu paprasčiau. Kai Viešpats, didysis gerasis ir vyriausiasis avių ganytojas, išsiveda 100 avių, jis ir sugrįš su visa šimtine, ne vienos nepraradęs. Gal pamenate, Evangelijos pagal Luką 15 skyriuje mūsų Viešpats sakė apie tai palyginimą. Vienas piemuo, geras piemuo, kuris simbolizuoja Viešpatį Jėzų, turėjo 100 avių. Bet štai viena avelė ėmė ir nuklydo. Atrodytų, piemuo galėjo pamanyti, tegu sau drožia, 99 saugiai parvedžiau į gardą. Puikus rezultatas. Bet kuris avių augintojas žino, kad gali būti patenkintas, jei į turgų jam pavyko nugabenti daugiau nei pusę prieauglio. Bet šis piemuo nepaprastas. Jo netenkina 99 avis. Jei šis ganytojas nuteisina 100, tai 100 ir pašlovins. Kalbėsiu asmeniškai. Vieną dieną jis skaičiuos savasios avis. 1, 2, 3, 4, 5. 97, 98, 99. O kur Vernonas Magi? Atrodo, jam nepavyko. Tiek to, juk daugelis žmonių jau seniai jį nurašė. Ačiū Dievui, jis manęs nenurašys. Ganytojas leisis ieškoti Vernono Magi. Išrinkimo doktrina moko, kad Viešpats namo grįš su 100 avių. Tai negazdinanti, o nuostabi doktrina. Vadinasi, ten bus ir Vernonas Magi, o taip pat ir jūs, bičiuli, jei esate įtikėjęs Kristų. Taigi, išrinkimo doktrina guodžia tikintįjį. Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Romiečiams laiško 8 skyriaus 31 eilutė. Tai ką dėl viso šito pasakysime? Mano atsakymas toks. Ką galiu pasakyti? Tai taip nuostabu, kad neturiu ką pridurti. Kasgi prieš mus? Dievas mūsų pusėje. Niekas jo akivaizdoje negalės mūsų apkaltinti. Mielas klausytojau, šiandien mūsų laidai skirtas laikas baigėsi. Iki kito susitikimo. Sudie.